108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Па вечэры нас пагналі ў душ. Ледзь паспелі скінуць у пакеты белізну, бо не паспець, значыць застацца без купання ў гарачай вадзе. Алінеевіч адмовіўся пакідаць камеру, каб не правакаваць новы канфлікт. Яго адсутнасць адразу заўважыў дзяжурны Чыкаго Булс. Мабыць, сённяшнія падзеі яго напружвалі. Дзе пяты? Збілі. Чалавек у форме прапаршчыка паспрабаваў выказаць здзіўленне. На добры лад яму доктар патрэбны, а не душ. Гэтая завуляваная спроба навязаць наш план, што можна і трэба рабіць. Віктор Рытарыч моўчкі праглынуў гэтую рэкамендацыю, аднак праз хвіліну знік з шарападобнага пакоя. Маскі задаволена ухмыляліся, слухаючы нашу гаворку. Як потым распавёў Ігар, прапаршчык прыходзіў у камеру зандаваць сітуацыю. Даведаўся пра самаадчуванне, уважліва разглядаў гематомы на твары. Але на паводзінах масак інцыдэнт ніяк не адбіўся. Значыць, у іх ёсць санкцыі на фізічнае ўздзеянне ў дачыненні да арыштантаў СІЗА. Яны весела жартавалі, усім сваім выглядам дэманстравалі, што з іх як з гусей вада. Значыць, здзекі частка іх працы. За гэта ім плацяць зарплату. А магчыма, і добрыя прэміяльныя. І ўсё ж душ, гэта душэўна. А то ўжо пачынае здавацца, што пахі амерыканкі усмакталіся ў кроў, праніклі ва ўсе поры цела, убіліся ў нос, спляліся з валасамі. Спецыфічны, ні з чым не параўнальны пах. Сумесь падзянелля, сметніку і морга. Гэта вакол цябе. Гэта ўжо ў самім табе. Асабліва востра адчуваеш гэта, калі вяртаешся ў камеру са шпацыру альбо з душу. Але ўжо праз гадзіну хваравітая рэакцыя знікае. Ты проста рассычаешся ў гэтых брыдкіх пахах. Скроб цела грунтоўна, недагледжанымі пазногцямі, пакідаючы чырвоныя пісягі на белай скуры. Пад вяходку прыстасаваў губку мыць посуд. Яе жорсткі бок прыемна драпаў ногі, рукі, жывот, плечы. Хацелася фізічна выціснуць з сябе нешта чужое і непрыемнае. Асалода даўжынёй у 15 хвілін. Прыемнасці, як правіла, хуткаплынныя. Цыбаты ў чорным і кантралёр узніклі на парозе без аніякага папярэдняга стуку. Усе на выхад, хутка, пабеглі. У вузкім тамбуры цесна ад целаў і мітусні. Адзяваліся на хаду. Адзенне ліпла да мокрага цела. Выціраліся ўжо ў камеры. Тое, што адбылося днём, нагадала пра сябе і ноччу. Алінеевіч крычаў: «Не трэба, не буду», і адмахнуўся рукамі. Людзі ў чорным працягвалі пераследаваць яго і ў снах. Неспакойная ноч. Сон розуму ў адных, сон адным вокам у іншых.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.